raadiokadi Muusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 4867. keskpäevasaadet on esmaspäev 9. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära reedel salvestatud reklaamintervju. Stuudios olid aktsiaselts Timber nõukogu esimees Toivo Asmer ja metsaspetsialist Kristel Asmer. Reedel avati Kuressaare Raegaleriis Anna Sui maalinäituse Vikeri. Väljapanek loomulikult me õnnitleme ja kuuleme ära ka lühikese intervjuu kunstniku endaga. Ja saate lõpus on meil telefonil Sten Lasman, kes kutsub muusikasõpru ühele toredale kontserdile kultuurikeskuses. Head kuulajad, ma olen hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised OS Timber nõukogu esimees Toivo Asmer, tere!
Tere päevast!
Ja metsaspetsialist Kristel Asmer, tere!
Tervist!
Nii, kes nüüd üldse, võibolla kuulajate hulgas on 2-3 inimest, kes ei tea, mis asi see AS Timber on ja millega tema tegeleb, siis meenutame natuke teie kursusrikast minevikku, et kui kaua te olete tegutsenud ja millised on senise tegevuse suuremad saavutused ette näidata?
Tegelikult idee üldse Timberi loomiseks tekis kusagil 2013. aastal, siis 2014 läks juba tõsisemalt käiku ja ütleks nii, et 2015 sellest ajast oleme siis üliaktiivselt tegelenud. Mis oli see motiiv? Oli see, et metsanduse ümber käis kogu aeg üks möll ja küll oli need kirjutisi ja telesaated ja laadiosaated, kus need niisugused, me nimetasime, kährikutaks omal paha sõna oli, kes siis niisugused paha tahtlikud ostjad olid, kes üritasid metsaomanikalt kätte saada metsa üliodava hinnaga, aga niisuguses mõnusa petmise teel, et sa ise ka ei saa aru, siin petetakse. Ja siis müüa seda kallimalt edasi. Aga see käis kogu aeg. See oli niisugune nagu partisani sõda ja siis, kuna meil selles kollektiivs, kes täna on ka enamus metsandusega tegelevaid inimesi, kes tegelesid varem ja kes olid teadlikud, et teeks sellise enampakkumise keskkonna, kus kõik on avalikult näha ja proovime sellega seda tööd teha. Esimene reaktsioon oli muidugi ka metsatehnika müüjate poole pealt, et kuule, et Toivo, et sa oled elus palju asju päris hästi ära teinud, aga sellega sa paned küll ikka niisuguse ämbri, et kõmiseb kui väga kaua, et kas te tõesti mõtlete, et hakkate müüma metsa ja kinnistuid, interneti teel kuskil enam pakkumine oks on kõik jama, et inimesed on ju vanad, kellel on metsad ja maad, et neid ei vaata üldse arvuti sissegi. See oli see algus. Aga...
Ei läinud nii.
No ei läinud üldsegi mitte nii. On läinud väga hästi ja kui sa küsid, et noh, mis saavutused on, kui me ikkagi oleme täna toonud üle 100 miljoni euro, oleme toonud metsaomanike taskusse, ja just seda raha, mida nad ei lootnudki saada, ehk siis enam pakkumise keskkonnas hinnad tõusevad ja seda näeb iga üks ise, onlineis on ju kõik. Et see on nagu see saavutus ja teine asi, et tõesti turul selline partisani liikumine või niisuguste omakasupüüdlike inimeste osakaal on ikka väga palju vähene, need ei jäänud ikka väga väheks, väga väheks. See ongi võit.
No võit on muidugi ka see, et kui me nüüd hakkame pisut arvutama, siis no, ligi 10 aastat tegevust Eestis, see on ka juba näitaja, kui üks ettevõte on suutnud turul püsida, mitte lihtsalt püsida, vaid edukalt tegutseda 10 aastat, see on juba võit.
Ja teise kandi pealt on võit see, et me oleme omas nagu nissis, mitte ainult see oksjoni keskkond, aga metsandus üldse ikka parasegu siis arvamusliidrit, sest me oleme rinnutsi koos kõikide nende probleemidega iga päev. Ja nagu ma ütlesin, et meil on ju kollektiivis on need metsaspetsialistid või arendusjuht või räägime juhatuse esimes, kes seal on, meil on ju kõik on eri haridusega. Et kui öelda, et mis nad seal nüüd teevad mingisugust oksjoni keskkonda, kõik ise ei tea metsast mitte midagi, siis seda keegi öelda ei saa. Et selles mõttes on väga hea.
No Kristel, teil on majandusharidus.
Jaa, täpselt.
Kui oluline majandusharu Eestis metsandus on?
No metsandus
on... See on filosoofiline küsimus.
No jaa, et see on, kui vaadad aknast jõu, et siis te näete, et metsa on ju Eestis väga palju, et kindlasti on see väga oluline majandusharu ja loodame, et see mitte ei hääbu, vaid pigem ikka tõuseb edasi.
No kui nüüd selle 10 aasta jooksul on asi, mis ei ole muutunud, siis on see sama, nagu ütlesid, see kisma, et kas meil on Eestis metsa vähe või metsa palju, see kestab ju edasi. Siia maani pole aru saadud, kas meil on metsa vähe või palju, kas teda rajutakse ülemäära või rajutakse teda liiga vähe. No hiljaaegu vist oli Postimehe algatusel tehti ka üks selline alternatiivne uuring ja nemad said kokku hoopis teised numbrid, mis erinevad riigi ametlikust statistikast. No mets on väga konkreetne asi. Seda puud on võimalik silmaga näha ja käega katsuda. Kuidas ei ole võimalik siis aru saada, kas teda kasvab või teda ei kasva ja kus ta kasvab ja palju teda kasvab? Kas see on see selline tekitatud selline udu kogu selle asja ümber, mis on kellelegi võibolla siis kasulik? Või kuidas me ikkagi ei suuda jõuda kokkuleppele, mis me oma metsaga teeme? Kas see on hea, kuidas me teda hetkel majandame? Või me peaksime midagi teistmoodi tegema?
No kindlasti on siin hästi palju sellist pahatahtlikust ka. No ma nimetan ka seda pahatahtlikuseks, kui rohelised tahavad selle metsandusega üldse lõppu teha. Et mets on ju tõesti, see on nagu ma olen korduvalt öelnud, see on nagu porgandipõld. No tea küll see ajafaktor, et üks saab seal poole aastaga valmis ja teine saab võibolla 70 aastaga, 80 aastaga valmis. Aga ühe valmis asjaga sa pead midagi tegema, kas sa lased ära mädaneda, võtad maha. Mets ju järgult on aasta-aastalt ja päevast päeva, kas siis on nii-öelda looduslik seemendumine ja hakkavad puud kasvama, aga nad kasvavad kogu aeg tuled juurde. Et ei ole nii, et täna panid kasvama, või kujutame ette nii, et 70 aastat pandi kasvama ja nüüd me tahame selle kõik maha võtta. Vaadake, mis nüüd saab. Kõik on kadunud. Et mulle väga meeldis, Juhan Parts andis see intervjuu, see sama rohepööre, mis on ja kõik see kliima ja ütles ka, et kui me nüüd midagi totaalselt ette ei võta, siis me lammutame kogu riigi ära, mitte ainult meie ei lammuta, vaid igal pool lammutatakse, et see rohehullusega ei saa ju nii kaugele minna, et meil lõpuks ei olegi enam sellist nagu metsandus või puidutööstus, või me kaotame töökohad ära, me hakkame abirahasid maksma, millest jälle, eks ole töötu kassapes, kui sa ühte raha saama, ja peale selle, kui me võtame, näiteks viskan korda kõrvale, autotööstus, kui me räägime, et fossiilsed kütused ei tohi kasutada. Lähme nüüd sealt edasi, mida me siis kasutame. Mis on siis selle alternatiivse kütuse, kas või vesiniku tootmise hind täna? Et see on absurd, me läheme kallima kütuse peale, oluliselt kallima kütuse peale, mille tootmine jätab selle süsinik jalajälje veel kõrgemal tasemel sinna õhku kui täna. Küttes näiteks seal auto mootoritest läbi võibolla diislikütust või bensiini. Et noh, siin on sama moodi, et selle puiduga, kui ikka mets kasvab, nüüd on seda puitu vaja maha võetavad, puitu on vaja väärindada. Selleks ongi vaja ju seda tööstust ja kõike ehitame maju ja võtta see sama kirjutuslaudu, kõike on vaja ehitada ja toota. Et mis me siis nüüd lõpuks teeme? Et selle paha tahtlikust või niisugust, aga nagu sa küsisid, et kas statistika, mis on toodud ühe või teise poolt välja, on niipidi õige või teispidi. Mina ootan, et kui ministeerium, räägime siis, kui valitsuse poolt on tellitud audit, mille on viinud läbi väliseksperdid, kõik sakslased, soomlased, rootslased, kes seal olid ja toovad välja need andmed, mis seatakse siis kahtusele, need on kõik nagu ütleme ära ostetud, keegi käskis niisugused andmed panna. Selle ümber nüüd käibki, et või see roheliselt ütlevad nii, aga meil on ametlik statistika naa, kellel on õigus.
No mina sain asjast aru seda pidi, et nii nagu küsitluste puhul, millist vastust me eeldame, niimoodi me püstitame ka küsimuse. Nii et noh, need vastused võivad olla ka omas kontekstis lihtsalt arvestades taustsüsteemide erinevust, nad võivad ka noh, olla üsna õigelt nii üks kui teine. Ma vaatsin, teie kodulehe peal on kõik ilusasti kirjas, kus teil need oksjonid parasjagu on. See on vist mingi nädal poolteist tagasi, aga noh, üldiselt sel hetkel oli teil siis oksjoni keskkonnas 80 metsa- ja põllumaa kinnistut. Kokku oli tol hetkel oksjonil 875 hektarit maad 7,4 miljoni euro väärtuses. Kas need numbrid on nüüd sellised harju keskmised, sellised on nad teil kogu aeg, iga kuu sõltumata kuupäevast kelle aastaajast, või ma sattusin mingisugusele eriti heale ajale, või vastupidi, ma sattusin väga tagasihoidlikul hetkel, kus noh, oli ainult 20 metsa ja põllu kinnistud oksjonil.
No ma arvan, et läbi aasta võib öelda, et see on täiesti tavapärane, et et kinnistute oksjonid käivad meil küll kord kuus, et me kogume nad poole kuu peal kokku ja siis lõpevad järgmise kuu alguse, siis hakkame uuesti korjama neid. Et natukene need numbrid muutuvad kuupäevaliselt, aga summa summarum keskmine on läbi aasta on sarnane.
Väga hea näitajad ju tegelikult.
Ja aga noh, ütleme ikka, et noh, oksjoni puhul ikka võibolla igakord 100% kõik kaubaks ei lähe, et aga see on ka loomulik, et teine kord me oleme siin ütleme omaniku poole peal, müüja poole peal pigem rohkem, et loodame seda kõrgemat ja kõrgemat lõptulemust saada, et võibolla siis pingutame alghindadega võibolla vahest üle, et aga seda siin üll on ma eesmärgi nimel, et seda siin me proovime neid müüa.
No see numbrite rivi, see näitab ühte asja veel, minu arust väga oluliselt asja, see näitab usaldust.
See väga kindlasti.
Et noh, 10 aastat petta oleks olnud väga keeruline.
Absoluutselt.
Selle 10 aastaga oleks te jõudnud 7 korda niimoodi oma uksed kinni panna, kui te oleksite seal väga susserdanud, aga see näitab seda, et metsaomanikel, maaomanikel on timberi vastu usaldus.
Jaa, kindlasti, et oleme seda nüüd veel siis tõstmas ja seda usaldust kasvatamas enda metsahüistuga, mis me lõime timberi juurde cirka aasta tagasi, et mitte ainult ei ole siis metsa müümine, vaid ka metsa kasvatamine on see, kust saab siis meie juurest abi.
No see on ka tegelikult väga oluline asi, et noh, ma kujutan ette, kui noh, mina täiesti siin metsakauge inimene, ütleme, et mul vanatädi Mildred pärandab 10 hektarit metsa, mul ei ole kahvatuma taimugi, ma pole seal võibolla elus isegi käinud, ma ei tea, mis ma taga tegema pean. Seal on mingid kavad, mis tuleb koostada ja esitada ja mis iganes temaga teha ja millal tuleb langetada ja millal tuleb hakata uut istutama ja nii edasi. Et noh, see on niisuguse metsakauge inimese jaoks on see ikkagi ainu võimalik pääse tee selles olukorras, kui ta tahab seda metsa noh, mitte kohe maha müüa, vaid ka seda pisut nii-öelda majandada.
Absoluutselt ongi, et alustada metsaühistust, kus saab ikka väga, väga head nõu siis spetsialistide käest, kes on metsanduse alal ennast harinud ja ongi täpselt kõik nendest kavadest ja hooldusraied, harvendusraied, kui on mets küps, siis lageraie. Ja samuti siis kõik toetused, mis on võimalik ainult läbi metsaühistu taodelda, saab läbi meie seda teha.
Mis on väga oluline veel, et kui Kristel ütles, et kusagil aasta tagasi me metsaühistuga tegime algust, et meil on tänaseks juba üle 600 metsaühistu liikme, aga need enamus olid kusagil metsaühistus juba liikmed. Ja nad tulid meile ja nad tulevad järjest meile üle. Miks ongi? See on niisugune nagu kõik ühest kohast, et kui sul on mets, nüüd kujutab ette, et teeme selle raie ära, müüakse enam pakkumiskeskkonnas hea ennaga maha, ta nägi, et ta ei peta, et ma saingi maksimaalse turu hinna kätte nüüd. Et mis nüüd edasi teha, et ma jätkaks selle sama timberiga nüüd metsaühistus ka, et antakse siis nõu ja kui me ütleme, et selle oksjoni point ju meie jaoks ongi, et müüja saaks kõrgema hinna, see meie teenustasu on ju ka lõppinnast sõltuv. Selles mõttes on alati hea, et me on nagu usaldust oleme just tekitanud, et me oleme alati müüja poolel, alati. Mõnes mõttes on siin metsa üles töötajad, vahes kurjad, et kuule te töötate kogu aeg nagu ühe kandi pealt ikka hästi, aga noh, te peaks meile ka müüma nagu odavalt. No siis ei oleks ju meie keskkonda vaja.
Jah. No jälle vaatsin sinna kodulehele, hetkel või noh, tol hetkel Saaremaal praegu ühtegi oksjonit üleval ei olnud, kas saarlased on kõik oma metsa juba ära müünud või kui aktiivsed timberi nii-öelda koostööpartnerid saarlased hiidlased on?
Minu mõnest ikka väga tihedalt, võibolla see kuidagi juhtus seda asja.
No hetkeliselt selline.
Jaa, et me püüame ka sedasi teha, et kui on sellised väiksemad kohad, et võibolla koondada nad ühte ajahetke, et siis on üles töötajal ka huvitavam vaadata, et ma saan sealt mitu raiet korraga, näiteks on võimalus osta, et siis ka tõstab hinda siis kõikidel müüjatel, et see on ka võibolla üks aspekt, ja, aga kindlasti läbi aegade meil on kogu aeg, on Saaremaal, Liiumaal on nii raieid kui kinnistuid kõik on müüja.
Ja mis on võibolla meie vastu usaldust saarte peal tekitanud on see, et meil on ju ka päris saarlane, on ju meie üks töötaja, on Kristo Kütt. Päris saarlane, kes siin Kuressaares elab.
Ja et ei ole oma mees.
Et ei ole lihtsalt mandrimehed tahavad siin mingit äri ajada ja selles mõttes on väga hästi läinud ja Kristo teeb tublid tööd siin. Aga just, et tubli töö seisneb selles, et Saaremaa inimesed tahavad näiteks müüa oma raied, nad pöörduvad ükskõik millise metsaspetsialisti puhul enam ei ole, nii et Kristo peab olema see ükskõik, kes on. See ongi usaldus firma vastu.
Väga kaval.
No kaval, jah. Kaval. Aga just see metsaühistu pool on väga oluline, et inimesed saaks aru, et metsa... Ja meil on veel üks, me peame rääkima, mis parem on. Meil ei ole metsaühistu liikmele, ei ole ei mingit aastamaksu ja meil ei ole ka sisseastumismaksu. Vaat tavaliselt nii nagu kuhugi astud, nii küsitakse kohe raha.
Yeah.
Me ei küsi raha. Me oleme mõelnud niivis, et kui inimene tuleb metsaühistu liikmes meile, siis meie selle teenustasu ehk saame kunagi siis, kui ta müüb oma kas kinnistud või müüb siis seda metsa, eks ole, et ta on juba meie
see on,
juures.
See on hea uskne suhtumine, ma ütlesin.
No hea usk, ta võib ära minna, alati võib meie, ta võib minna teise metsaühistusse, võibki, aga no ei saa nii alati igalt poolt kohe raha küsida. Minu kadunud vanaema ütles ka, et tead sa Toivo, kui sa tahad midagi saada, sa pead alati enne andma. See oli vana inimese, eks maa inimese tarkus. Ja see vastab, mina olen püüdnud seda eluaeg järgida.
Ja toimib.
Ja toimib, toimibki.
Nii, kes nüüd ei ole kunagi sellise asjaga kokku puutunud, see keskkond, oksjoni keskkond, see on kõik interneti põhine. Praegu ju me teame igasugused kelmid liiguvad seal interneti avarustes, et noh, tõesti, paljud metsaomanikud on eakad inimesed. Kelle poole ta peaks ka siis pöörduma, kui ta, noh, ta ei teagi, mis moodi see arvutis, kuidas ta sealt üles leida ja kuidas see pakkumiste tegemine käib. Kas see on olnud probleemiks või ei ole? Meie inimene, kui arvuti tark ta nüüd on, et
ei ole probleemiks olnud tõesti, et saavad hakkama, et ka meil on tegelikult süda rahulikum, kui nad võtavad oma nooremad sugulased kõrvale, et juhul kui nad ei ole ise arvutikasutajad, et siis kas lapsed või lapselapsed aitavad neid toiminguid teostada, et ja samas ongi ka meie süda rahulikum, kui noored sugulased on nõu ja jõu kaabiks, et järjest rohkem ka tegelikult ega üli harva minu mõelest, kui inimesed üldse arvutit ei kasuta, et tänapäeval ikka kasutavad väga-väga paljud, et ei, see küll kindlasti probleemiks ei ole.
Üks asi veel, mis ma tahaks öelda siia, et kui mõelda, kuidas see oksjoni keskkonnas müük toimub, et ka meie oma, mitte ükski töötaja ei ka juht ei näe, mis toimub oksjoni keskkonnas sellel ajal, kui see oksjon käib.
No juhtega piilutega kuskile, ei saa. Et kes nagu on teinud pakkumise ja kas on piisavalt kõrge.
Ja,
ei saagi.
See ongi just nimelt see, et
nii piinlik.
Kui meil endal ka ei ole. Me ei saa, meil on selline programm, me ei saa seda enne näha. Siis kui klõks, kell läheb kinni, nüüd pääseme meie ise ka ligi.
Et mõjutada kuidagi moodi ei õnnestu.
Ei
isegi
õnnestu.
Kui tahaks, ei saa.
Jah, isegi kui tahaks. Seal on olnud sellised asju, kujutad ette, et keegi on unustanud ennast, noh, puudega ära, ta ei tulnud pakku, ta tahtis näiteks ühte just müügis olevat metsamaterjali osta.
Ja magas maha ja
nüüd just nagu see ebaõnnestus, et kas kuidagi saaks seda, vaat kuidagi ei saa. Nüüd mis tuleb uus oksjon. Uuesti tuleb see. Ei ole nii, et kuidagi moodi susserdad selle ära. Lihtsalt ei saa. Aga siis on ta aus värk. Me oleme ise rahul ja ma arvan, et siis on teised ka rahul. Me saame silma vaadata.
Nii, teeme sellise väikse mõttemängu. Et kui me tahaksime panna kokku sellise ideaalse metsatuka, kui, mis noh, läheks oksjonil mingisuguse rekordhinnaga. See peaks olema siis kui suur, kui väike, kus kohas, mis puit, kui vana, selline ideaal metsatukk. Taara Tammik, palun.
Ja, kui sa tammikust räägid, et siis tammikud võibolla ei olegi kõige populaarsemad.
Need on vähe kah?
No need on vähe kah ja see tamm on väga spetsiifiline, et loomulikult kena sirge tamm ilma oksata on kindlasti väga hinnas, aga võibolla ei ole sinne laiatarve kaup. Et noh, mis on kõige magusamad ikkagi, et loomulikult ala teeräärsed tükid, kus on lihtne pea igaaegsed raiuda, sellised kõrgemad, kus traktoriga sisse ei vaju, et, ja ikka palgimetsad. No,
kuusk.
Jah, kuusk, mänd on ju. Kus juures praegusel ajal võibolla isegi kask on selline huvitavam sortiment võrreldes kuuse ja männiga.
Selline 6-70 aastat vana.
Ja, et eks seadus paneb paika selle raieküpsuse, et siin ei saagi inimene ise otsustada, vaatab, et kuule, minu metsad rajum, millal tahan, ei, see käib Ongi ikka, nii. Ja see käib ikka vastavalt seadusele, et seadus ütleb, millal see mets küps on.
Aga see suurus umbes, mis
no, selline... No ta võiks tihumeetrites siis 300 kuni 1000 tihumeetrit on võibolla selline väga
huvitav. See on hektarites, kui palju, ma ei jaga asjast eriti.
Kui on palgi mets lageraie küps, siis kuskil hektarel võiks ta 300 kuni 350 tihu kasvada.
No jah. See on täiesti selline...
Aga me üldse tegelikult ei vaata selle järgi, et iga mets on omanäoline, iga mets on, kui ta on raieküps, on raiutav, aga kõik siis oleneb.
Ma küsin seda sellepärast, et no muidu inimene mõtleb, et nüüd seal loksunel niimoodi väga kõrget hinda saada, et selleks peab mingisugune ime mets olema kuskil, noh, ma ei tea, kus kohas. Et tegelikult, noh, sellist metsa kindlasti on väga paljudel metsaomanikel. Mis võiks jõuda oksjonil suhteliselt kõrge hinnani. Et no, see ei ole midagi niukest imeliku ju.
Ei, seal on tihti peal on niivised, et noh, nii-öelda, nimetama siis kokkuestjal, on just nimelt ühte mingisugust puuliiki on ilmselt vaja. Tal on teda väga vaja ja seda ei ole nüüd nii palju turul, kui ta loodab. Ja siis sellega nüüd tema on nõus pakkuma kõrgemat enda. Teine kord on isegi imestama, et miks keegi pakkus näiteks selle raiest nüüd mingis X hinna. Kujutame ette, et meie arvutasid, metsaspetsialist, kes arvutas seda väga täpselt, arvutasid näiteks 60 000 ja tehaks ära mingisugune, ma ei tea, lõpuks 80 000. Mis asi, see on absurd just nagu, kus sul on ise väga rahul, et ta seal vestis. Et selles mõttes on see oksjon väga ja väga kasulik just nimelt metsa müümiseks, et sa alati leiad kellegi, meil on ju neid ostjad ju väga palju, kellel läheb kogu aeg see info, mida müüki tuleb, et nad leiavad sealt just nimelt selle, mida neil vaja on ja nad siis lähevad seda kindlasti sealt nokkima välja, et tavaliselt ise ei tea ju pakkuda, kellel ma pakun. No näiteks me oleme ise klistadega müünud ka mingisugune X aeg, palju aastat juba tagasi küll oma metsa maha, kindlasti me saime väga palju pügada, aga ega me ei ole õnnetud, see lihtsalt elu õpetab, nii oli see kord, aga täna töötaks teistmoodi.
Kui palju neid oksjoni keskkonnas üles pandud metsi müümata jääb ja mis see põhjus kõige sagedemini võib olla? Õige inimene ei leia seda üles, seda oma metsatükki, mis tal hetkel vaja oleks.
Tegelikult, kas me räägime raiest või kinnistudest? Kumma poole pealt nüüd?
Räägime...
Nii ühte kui teist või?
Ühte kui teist.
No raietega nüüd nii ja naa, et oleneb täpselt, missugune see on, kui kevadel on jälle, ütleme, see linnurahu on kuskil ja siis on see ilm on kehv ja...
Ja ta asub soosaarel kuskil.
Siis on soosaarel ja siis on muidugi need ei lähe. Need kipuvad tihti peale, eks ole mingid asjad ära jääma seal ja siis ei taha ju ka üles tööta sinna metsa minna, sellepärast noh, see linnurahu lugu, et võibolla...
No kinnistuga on ilmselt sama teema ju, et kui on ümberringi soo, siis mis ma taga teen?
Loomulikult, aga kinnistutega on, üldpilt on selline, et me paneme neid, kujutame ette, et 80 paneme üles ja aga kui siis sealt niisugune 30-35 läheb ära, on juba ikka tegelikult hästi, sellepärast nagu Kristjan ütles ka, et tihti peale see kinnistu omanik paneb ta üles väga kõrge hinnaga, isegi natuke utoopil hind, aga siis tüdrukud räägivad ära, et proovime. No siis ise näete, et meil on üle kuskil üle ligi 1100 niisugust kontakti on, kuhu lähevad alati infot välja 1100.
Äkki ja kui te, on keegi.
Ja et kui, äkki on keegi. Huvi. Ja kui ei ole, siis te teate, et no üle Eesti oli selline olukord keegi ei tahtnud. No võtke siis hinda alla järgmiseks korraks. Aga ise otsustate, mitte nii, et meie surume.
Sest ühte asja müüja saab ära ikkagi ainult üks kord.
Üks kord, jah.
Nii, kujutame ette, et nüüd minul sellele vanatädile Mildredile tuleb telefonikõne, kus siis öeldakse, tere, me oleme siin Timber, ma olen siin Toivo Osmer, siin tahan teie metsa ära osta, et te olete rahul, noh, mis me teile pakume, 20 000 pakume selle eest. Kuidas minu tädi Mildred aru saab, et see ei ole Timber, see ei ole Osmer? See on suvaline kährik, nagu te ütlesite.
Jah, aga on ka sellised kõnesid tehtud, nagu me kuuleme siin.
Aga kuidas inimene aru saab, et teda üritatakse petta?
Tegelikult, jah, inimesed peaks tegema siis sellise loo, et jätke mulle nüüd oma telefoninumber ja nimi ja siis me helistame teile tagasi. Tavast on niiviselt tõmmatakse, et inimesed päris kähkuliin, et mis virmast, eks ole, Timberlist ja elistad tagasi. ei tee ju täna mingit kaupa, aga siis on niiviselt tavaliselt see number, kust helistatakse, enam ei kipu vastama.
Et sellised asja on juhtunud?
No see juhtub ikka täna ka veel. Aga mis puudutab seda, et kas nüüd timber pöördub nende metsaomanike poole, üldjuhul meie poole pöördutakse, täna on meil ikka süsteemi. Meile
seda
tulevad
pidi.
Kogu aeg teedad...
Mitte te ei elista inimene, ei, ei võta ei, telefoni ei, raamatut ette ja küsida, kuulge, meie andmetel teil on natuke metsa. No,
ei, ei, ei. Meil algselt tõepoolest, kui me alustasime, siis me elistasime uh-huh. väga paljudele. Aga see on isune, ma tean, vähemalt oma perekonnas kristeltus ka, nii piinlik on helistada, et inimene ütleb, et kus te teada saite üldse, et mul on midagi olemas. Ole, kus sa selle välja uurisid? Nii piinlik on helistada, et kuule, kas sa nüüd tahad müüa või taha
ja
müüa?
Nüüd ei ole selle järele mingit vajadust.
Nüüd ei ole vajadust. Meil tulevad kogu aeg, tulevad kontaktid sisse, tahaksime infot, noh, kohe siis helistatakse, hakkame täpsustama ja nii edasi. Selles suhtes on olukord kardinaalselt muutunud inimlikuks.
Milline on timber 10 aasta pärast?
No, ma pakun välja, et me oleme rahvusvaheliselt laienenud Lätti, ma usun, et ka Soome, loodame ka Leetu, aga noh, ei tea, aga ma arvan, et Läti ja Soome. Ja huvitav oli see, kui me käisime Portugalis, oli niisugune startupide suur vinge mess, oli seal 3 aastat tagasi vist kuskil. Ma olin ise ka seal koha peal ja siis näitasime oma platvormi seal. No, seal oli siis ka Hiinlasi ja Brasiiliasi kõik ütles, et fenomenaalne platvorm et ka, ja toimib, otsalt toimib. Et tulge meile ka käivitama. No see on ka nüüd üks pisikene timber läks Brasiiliasse käivitama. Eks see on suht keeruline.
Ärge Brasiiliasse minge, seal on vihmametsad.
Ja.
Teid pannaks kiriku vand alla.
Ja, aga Portugalis just, vaata, seal olid need suured tulekahjud olnud just eelmisel aastal. Ütles, et nii tore oles, kui me saaks hakata siis nii nagu oksjon müüma. On erinevad, nagu on ka põlenud ja kui vähem põlenud tükke ja kõik. Aga no see on, ühtepidi on... Erakordselt töömahukas, sa pead seadusandlust tundma, sul peab olema seal partner, kelle
peab rääkima. Igas riigis on see erinev.
Jah, sa vigases, Portugalis, eks ole, seal vigases keeles inimestega väga suhtlema ei saa hakata, sa vaata, mis tegelikult siia on roninud. Seda nii ei saa teha.
Et teil seda ambitsiooni praegu ülemaailmseks muutuda veel nii väga ei ole, et
ei,
siis
no,
pärast.
Ei, no, katsume kõigepealt naabritega natukene siin asju ajada. Ja...
Valutame Läti
kõigepealt. No, valutame Läti, aga just see on oluline, et mille üle me oleme tõesti rõõmsad? Me oleme saavutanud selle usalduse. Inimesed usaldavad. Ja nii nagu igas äris on, on see ka täna ikka selles metsaäris on ikka see, et ka isiklikud kontaktid, et need, mul on ju tuttavad ministrid ja riigikogu liikmed ja advokaatbüroo juhte ja kõiki, kes on meie kaudu siin müünud ja kui nad tulevad ikka, et me rääksime jälle seltskonnas, näed, ma ütlesin, et ma tegin teil seal selle diili, et küll läks hästi. Vaat see suus suhu. See informatsioon on kõige olulisem veel.
Isiklik positiivne kogemus.
Ja.
No ma ei tea, kas keegi kuskil on teinud statistikat, et palju saarlasi, iidlasi, muhulasi teie läbi oma metsast lahti või endale krundi kinnistu saanud on, aga see arv ilmselt võiks olla suurem, ma eeldan.
Jah, muidugi ta võiks olla suurem, et ma ise arvan küll nii, et eks see saarte pool on natukene tagasihoidlikum üldse. Esiteks, kui me räägime sellest materjalist, sa pead selle materjali vedama siit saare pealt ju ära, et kui me räägime ka üles töötatust, et kes nüüd kindlasti tahaks siia tulla, et aga noh, kohalikud üles töötajad, kohalikud firmad on siin hästi tublid.
Ja me meie seal... mastimännid ei ole nii kõrged ka kui kuskil seal no, Kagu-Eestis võib-olla.
No, ja, aga ei, siin on head materjali küll ja küll. Ja küll ka saare inimesed leiavad meid järjest rohkem üles, et põhiline see, sa saad ikkagi meie kaudu turult parima hinna kätte. Üksas kõik, nii nagu meie müüsime oma metsa kunagi, et oli üks tuttav, vaata see tuttav, vaata tema on metsaandusega ikka väga hästi kursi. Kui tema kaudu nüüd müüd, siis saad parima hinna. Ja vaata, siis sa ei saa parimat hinda. Aga parim hind tuleb siin, kui see on avalik, niis on oksjon ja sa ise näed, kuidas see hind sammub edasi. Kui on hind atraktiivne, siis ta hakkab tõusma. Kristel teab paremini kui mina igapäev töötada, et kui keegi paneb kohe maksimumi, siis nagu jääb nii, see on nüüd nii kõrge indi, et no kes see esimene nüüd on, kes selle siis klõks ära lööb, aga kui juba lööb, siis hakkab minema, vaat see esimene ja sageli jääb see löömata, aga tekib hasart, kui hakkab normaalsest hinnast, ütleme, hakkame siit pihta minema. Ja siis on lähevad hasart, ma tahan saada, ootan, miks üks nüüd Tõnis pakkus üle, nüüd pakku mina üle, nüüd mina jälle, jälle sina ja mina ja sina, mina. Lõpuks see, kes võidab, ütleb ka, et kuule, läks natukene kõrgeks vist ka, aga noh, kahjumisse ei jää. See on see hasardi tekitamine, aga samas, ega sa ei saa metsaomanikule ka öelda, et kuule, pane nii see on keskmine hind, aga võibolla rohkem pakkumisi ei tule. Siis ta jääbki see keskmine hind. Siis oleme meie need, aga te ise soovitasite ju. Me ei saa nii ka teha.
No kellel nüüd on asja vastu tõsisem huvi ja varasem kogemus puudub, siis käige ära kindlasti timber.ee kodulehel. Seal on kogu info üle, seal on ka need korduvad kippuvad küsimused ja soovitused, mida te võite nendelt küsida, mis teenused nad teile pakuvad, kõik võimalikud numbrid on seal üleval ja oksjoni keskkonda saate ka piiluda, mis seal parasjagu on, nii et kõik küsimused, mis meil praegu jäi küsimata või vastamata, siis sealt leiab kogu info.
Ja veel kord tuleta meelde, et kes ka ei taha võibolla kohe metsa müüa või kinnistud müüa, et siis tulge liituga meie metsa ühistuga. Me soojalt soovitame, see on hea käik uskuga mind.
Ja muresid tükmad vähem.
Muresid tükmad vähem, jah. Ja siis on nagu kõik ühest kohast alates metsa istutamisest, hooldamist, sinna mani välja, kui ne müük, et saate parima inna ja jälle otsast peale tiiluga alutada. Ja, et see on kindlasti kasulik asi.
Suurepärane ja noh, meil on nüüd ka veel see hea võimalus, et meil ei teki iialgi probleeme, mis muusika palame siia intervju lõppu paneme. Väga uus laul.
Jaa, ma olen salvestanud kaks laulu. Üks oli niisugune, mida kõik isad tegelikult peaks laulma tütardele. Ja see, aga seda ma praegu siin lase, see on kindlasti teil juba siin kõlan ka, ma usun, aga teine on...
Kristelil on seda lauldud korduvalt.
Aga teine on, mida isad laulavad siis poegadega. Ja see ei ole mõeldud mitte, et mina nüüd laulan oma poegadel, vaid ma mõtlesin selle sisu peale, selle teksti peale ja mulle see endale tegelikult meeldis on nii kui südamelähedane ja selle laulu pealkirja ongi, et ja unistus viibab su sinna.
Aitäh stuudiosse tulemast ja edu!
Aitäh!
Aitäh!
Hoidmas rooli mu käed, pojaga liikleme maateel. Istub kõrvalda siin, vaatab loodust ja päikes seal kaugel. Ta kuulab vaikides pealt, jutte mu möödunud elust. Küsib mõtlikult siis, miks elu te alati rauge. Sest aastad nüüd pikad, ju iialgi ei peatu. On me elud ritta, kõik nõnda just seatud. Hea meil olla on koos, jutud mõnusalt saab aetud. Rõttab mõtlikult aeg, ning mured saab hoolikalt kaetud. Ja siis küsin ta käest, kelleks ta kord saada soovib. Vaatab silmada mul, öeldes tahaksin olla su moodi. Ma tõstan rooli peal käed, naeratan talle ja viiban. Hellal paitan ta pea, sooviks seadus ma sellega liita. Kui su silmis on sära ja lõõmu nii kuultel naer, siis sinu kõrval olles ja mõeldes lausa lendabki aeg. Sa õpetad ka meile iga päev, mida lapsed ellu on toonud. Ja vaadates sinna, näen, et teadus koju tulla on saanud. Peagi suureks sa saad, läbi on käidud kõik koolid.
kausta sõpruse häid, hoia peret ja nende eest hooli. Vali hoolikalt neid, koos kellega võiksid sa minna. Varsti jõuabki aeg ja unistus viipab su sinna. Vali hoolikalt neid, koos kellega võiksid sa minna. Varsti jõuabki aeg ja unistus viipab su sinna.
Natukene kunstijuttu ka. Reedel avati Kuressaare Raegaleriis Anna Sui maalinäitus pealkirjaga Vikeri. Käisime, vaatasime, õnnitlesime. Nii palju õnne kõigepealt näituse puhul.
Suur tänu.
Ja palju õnne tähtpäeva puhul, millega see näitus ka nagu natuke seotud on.
Ja palju tänu teile ka.
No ma vaatan, et kes mäletab eelmisi näitusi, siis pilt on oluliselt teine.
No ja tehnika on teine ja võib-olla motiivid on ju uued ja teissugused, et see on kõik nagu üks tervik, et see lähenemine ja tehnika ja siis see motiiv ja kõik see mõte seal sees, et see siis tekitabki selle uue.
Näitus on väga põnev pealkiri, mis see tähendab?
See on, võid mõelda ise, mida sa siin selle all mõelda tahad, aga võib-olla selles on natuke vikerkaart, võib-olla natuke neluteed, võib-olla natuke kulgemist, võib-olla natuke sellist eesmärgi poole liikumist et, ja siis ühtlasi ka sellist päevakajalisust, et kõike seda, mis 60 aasta jooksul on kogunenud.
No, meil on olnud üks periood ka, kus me olime koos toonases Kuressaare linnateatrist. Mis tundega neid aegu meenutad?
Väga sooja tundega. Et need on ka südames väga tähtsal kohal.
Nii, ja see eesmärk, kui kaugel see veel on, mille poole minna?
No, ütleksin, et sihid on ikka täiuslikkuse poole. Ja ega siin ei olegi lage. Et minekut on veel küll ja küll ja kasvamist ja kõike seda tahan veel edaspidi veel enam süveneda ja rohkem pintsliga paperile kõike kujutada ja meeleolusid, emotsioone ja ümbritsevat fantaasiat. Et see on kõik.
Nagu palju see õpetaja amet selleks loominguks üldse aega jätab?
No võib-olla nüüd juba on võimalik ka rohkem pühenduda, et õpetaja amet võib-olla pole enam esikohal.
Aitäh, edu!
Aitäh!
It was late one summer evening when I saw that butterfly. On its wings was every color you could find. And I held it for a moment, then I let it fly away. Soon it disappeared and left me far.
Ja muusikajuttu ka lubasime ajada ja kutsuda teid ühele toredale kontserdile, mis leiab aset juba homme õhtul kell 19 Kuressaare Kultuurikeskuses. Kõlab Beethoven ja Brahms ja meil on nüüd telefonil üks selle kontserdi olulisi esinejaid, Sten Lasman, tere kena keskpäeva.
Tervist!
No nii, Sten Lasman ja Valle Rasmus Roots siis homme õhtul Kuressaares kavaga Beethovenist ja Brahmsist. No öelge, kuidas see teie koostöö üldse alguse sai 2015, kui õieti mäletan, sellest on juba tükka aega möödas, mis on see, mis kahte interpreeti liidab koostööks nii pikaks ajaks?
No küllab see ikka mingi klapp on, et... et ikka kõige korduvalt tahta mängida. See on ju suur priile, kui saab kõrgel tasemel muusikaga tööd teha nii, et asjatuteks aruteludeks ei kulu aega.
No kunstnike puhul, kui tehakse ühisnäitusi või ilmselt ka muusikute puhul selliste ühisprojektide puhul on nagu kaks head eeldust koostööks, selleks peavad olema loojanatuurid kas väga sarnased või vastupidi äärmiselt erinevad. Kuidas teiega on?
No see on huvitav dünaamika. Ajuti ma tunnetan sellist suurt sarnasust ja ajuti jälle ka selget erinevust. Eks seda on raske. Võibolla subjektiivne on see niivõrd tugevalt kogu see kunsti tegemine, et seda on raske määratleda. Aga eks selles midagi ole kogu suhtumises, ja, sest no, klassikalises muusikas energia ja aeg, mida interpreet just oma ainesega tegemiseks ohverdab ja see süvenemine on sellised, et kui seal on jällegi nagu vaimlised ebakõlad, et siis see tihti on häiri. Aga meil on tõesti väga viljakas koostöö olnud, et me oleme läbi võtnud kontsertilavadel suurema osa cello ja klaveri klassikalisest repertuaarist.
No ma selline tahtsin kiuda, te olete mänginud väga erinevaid autoreid. Kas Beethoven ja Brahms on nüüd teie ühed lemmikud või kuidas see kava kokku sai?
Seal on loomulikult on lemmikud, et me paraku ei saa ümber, et see klassikalise repertuaari absoluutne raudne tuum just nende kahe autori peal lasub. Õieti ju Beethoven rajas klassikalise klaverimuusika võrdsete partnerite vahel just nimelt oma teostega. Just nimelt see teos, mida me homme mängime,
nii, kadus meil kuskile. Hallo! Nii, vahepeal ilmselt mõni puu langes kuskile telefoniliinidele piltlikult öeldes, aga me jõudsime jutuga repertuaarini ja selleni, mida me homme õhtul kultuurikeskuses kuulata saame.
Jaa, no meie avalugu Beethoveni kolmas tšellosonaat on tõepoolest krestomaatilise tähtsusega sellepärast, et kuni selle ajani ei olnudki kirjutatud sellist kammer muusikat tšellole ja klaverile kui võrdsetele partneritele. Et 18. sajandil ja barokkajal siis olid valdavad kaks sonaatitüüpi, ehk siis selline, mis oli nagu klaverisonaat tšellosonaat saatega või siis tšellosonaat jällegi klaveri või teiste instrumentide saatega, et kaks sellist tüüpi olid. Aga see idee kahest võrdset partnerit instrumentide vahel. Selle idee viis ellu õieti Beethoven ning just nimelt selle A-tuur sonaadiga, mida me homme mängime. Ja kõik järgnev muusika on tulnud selle tuules.
Ja teine autor, keda homme kuuleb, on siis Brahms ja see on nüüd selline lugu, et algselt on kirjutatud klaverile ja viiulile.
Jaa, no eks me siit jõuame, et see, mille Beethoven rajas, selle Brahms viis täiuseni. Kogu klassikalis instrumentaal kammer muusika repertuaaris Brahms ongi see absoluutne tipp. See on nii meisterlik muusika, millele muud vastu panna ei ole, aga see on ka kõige inimlikum, kõige romantilisem, kõige tunde sügavam muusika kogu repertuaaris. Nii et noh, loomulikult siin ütleme selliste klassikaliste interpreetidena tegelikult isegi ei saa olla sellist küsimust, et kas meile meeldib või mitte meeldib Beethoven ja Brahms, et see on see selline noh, nagu ma juba kord ütlesin, kogu selle kunstiliigi olemuslik tuum. Nii et me need teosed võtsime eelkõige sellepärast, et me sõni veel ei olnud neid laval mänginud koos.
No selle homse kontserdi puhul on üks selline huvitav nüanss veel, nimelt Valle Rasmusel on üks väga eriline pill, see tema cello.
Jaa, no see on pillifondi pill, mis on siis parajalt hinnaline ja tõeline väärtus. See, millises olukorras on keelpilli mängija. Just nimelt selles, et igal ühel on oma pill ja see pilli tasemest sõltub ikka ka väga palju mängu. Nii et Eesti pillifondi lahkel laenul Valle Rasmus mängib jah ühel baroksel pillil.
No ma ei tea, kui hästi teile nüüd see meie kultuurivara klaver sobib nii uhke cello kõrvale. Äkki on väga tagasihoidlik.
No pianistid on sellega harjunud, et pillid on erinevad ja ma olen ka võrdlemisi edukalt esinenud Kihnu rahvamaja pianino peal. Nii et ma ei tundnud ennast kuidagi ahistatuna sellest. Nii et ma selles mõttes üldse ei muretse. Pianistid käivadki lavalt lavale ja alati on seal mingi pill, mis on kord halvem, kord parem ja nii pea kui mängima hakkad, siis esimese 5 minuti möödudes enam seda ei pane üldse tähelegi, sellest inimestele mängid muusikat ja püha kohus on muusika ellu äratada. Ja omse puhul, et ma siin rõhutasin ka seda klassika tähtust, aga selles klassikas on selline see energeetiline laeng ja sisuline laeng, mis klassikas on, see on ainulaadne ja see ärgitab interpreeti väga, väga temperamentsele ja väljendusrikkale mängule, nii et ikka publik peaks sellest klassikalise repertuaari ja keevalise interpreeti koos mõjust ka saama väga ereda mulje.
Milline teie järgmine kava saab olema koos Valle Rasmusega?
Järgmine kava? No, ma arvan, et meil on prantsuse muusikat vaja natukene mängida. Ja siis meil oli ka vaidlus siin viimase kuue jooksul, kas me sellesse kavasse saame natukene lülitada Schumanni. Ja lõpuks meil jäi üks või isegi mitu Robert Schumanni šedöövrit jäid välja. Nii et sealt juba paistab järgmiste kavade selline tuum mõte.
No kui see järgmise kava idee teoks saab, siis pange ikka oma taskuraamatusse kuskile üks Kuressaare kontserdi aeg ka kirja jälle.
Ja no loomulikult. Meil on väga hea meel tulla sellisele ringreisile, õieti just Kuressaare kontsertiga algab meie selline 4-päevane 5 kontsertiga ringreis üle Eesti. Ja no see on, need on sellised, meil on olnud ka tavaks just igal hooajal sügise poole sõita kontsertidega Eestis ringi ja kahjuks seni me ei ole Kuressaarde jõudnud, aga ma loodan küll, et sellest võiks saada ka kena traditsioon.
Ma loodan ka. Aitäh selle põgus intervjuu eest. Kontsert homme Kultuurikeskuses algus kell 19. Pileteid peaks olema veel saada. Aitäh ja tere tulemast Kuressaarde.
Jaa, ootan rõõmuga.
Sten Lasman oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Sailor. first time, that moment I knew. Magic, the sound of the music, it all was so perfect, a dream coming true. Two hearts are wishing on one star, awaiting an answer. Lying at last, first time out of the nest. You're the sun on her wings, you're the song that she sings.